ኣብ ትግራይ ካብ ሓንቲ ቁሸት ዝተረኽበት ጓል 24 ዓመት ዝሃፍታ ተከአ ካብ ሻምናይ ክፍሊ ክሳብ ዩኒቨርሲቲ ዝለዓለ ውፅኢት ብምዝጋብ ብልፅቲ ተሸላምት ኮይናና ዝሃፍታ ምስ ትምህርቲ ተዛሚዱ ዝረኸበቶ ክብርን ሽልማትን ኣብታ ተወልያትላ ዝዓበየትላ ቁሸት ጎዳ ጉድማይ ተዃዒቶም ህዝቢ ፅሩይ ዝስተማይ ክረክብ እውን ሓጊዛ እያ ኣብ ናይ ሎም መዓንቲ ፍሉይ መደብ ግርማይ ገብሩ ዓዲምዎ ኣሎ
ስመይ ዝሃፍታ ተክአ ይበሃል ተወለድ ኩሉን ዝዓበ ኩሉን ኣብ ከባቢ ኣክሱም ወረዳ ታሕታይ ማጨው ዝበሃል እዩ
ሕዚ ኣብ ኤምኣይቲ ወይ ድማ መቐለ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ እናበልና ንፅውዖ ማእኸል ኣሎ ኣብኡ እያ ትምሃር ዘላ ሕዚ ዝሃፍታ ዝሃፍታ ቁሩብ እስኪ እቲ ኣብ መፃፃ ናይ ትምህርቲ ኩነታት ክንገርኒ
ኣብዚ ሕዚ ዘለኹዎ ደረጃ ክበፅሕ ተባሂሉ ተሓሲቡሉ ዝጀመርኮ ትምህርቲ ኣይኮነን ስቑኢልካ ስም ንምፍላጥ ተባሂሉ ካብ ገዛ ንሓደ ሰብ ደብዳቤ ፅሕፍ ንከምኡ ተባሂሉ ዝኣተኽሉ ነይሩ ግን ዳሕና ፅቡቅ ፐርፎርምስ ዝገብር ንወርከብ ትምህርቲ ቤት ንክቐፅል ተፈቂድለይ ካብኡ ተጋጣሚ ንሱ ተጠቒመ ሻሙናይ ክፍሊ ናብ ቀላሚን ሓሊፈ ካብኡ ትዕድል እሱ
ክንደይ ውፅኢት ኣምፅኸ እዩ
99.94% ፐርሰንታይል ነይሩኒ ቀላሚኖ ኩሉ ነገር ተማሊእለይ ስለዝነበረ ፅቡቅ ኣጋጣሚ ነይሩ ኩሉ ዓቕመይ ተጠቒመ ክሰርሐ ክኢልኒ ቀላሚኖ ተዚኣቱ ነይረ ትምህርቲ ክቕፅል እየ ዝብል ሓሳብ ይነረና ናይ ትምህርቲ ዕድለይ ብደንቢ ሓይለይ ዓቕመይ ንክፈለጥ ዝገበረኒ ቀላሚኖ ምእታዊ እዩ ነይሩ
ኣብ ቀላሚኖ ካብታ ሽዓይ ክሳብ 12 ኢኹም ትምሃሩ ኣብኡ ከመይ ነይሩ ትውፅኢት ክ
ኣብ ቀላሚኖ ኩሉ ጎበዝ ስለዝኾነ ከቐዳማይ ክሳብ 10 ዘሎ ደረጃ ንዝሓዘ ጎበዝ ይካትብሎ ታሽዓይን 10ይን ኣብ መንጎ ቀዳማይ ክሳብ 10ይ ነይርኒ 10ይ ክፍሊ ስትሬት ኤ እየ ምፅአ
4 ሙሉእ ነጥብ ምፅኢኸ ማለት እዩ
እዎ
ካብኡ ቀፂሉ ኸ ከመይ ነይሩ
11 ክፍሊ ቀዳማይ ካልኣ እየ ዝወፅእ ነይረ ሽዑ ካብኡ 11 ምስ ወዳእኹ ኣጋጣሚ ስኮላርሽፕ ነገር መፅኡ ናብ ትምህርቲ ቤትና ካብ ኣሜሪካ ዝመፁ ፕሮግራም ነገር ነይሩ ካብ ኢትዮጵያ 9 ሰባት እዮም ዝደልዩ ነይሮም እና ፈተና ነይሩ ኣብ መቐለ ተፈቲነ እውን ሓሊፈ 11 ምስ ወዳእኹ ንኣሜሪካ ኸይደ
ኣሜሪካ ክንደይ ፀኒሕኺ
ኣሜሪካ ሓደ ዓመት ፀኒሐ ኖርማል ትምህርቲ ንምሃር ነርና ኢና ኣሜሪካ ግን የግዲ ማትሪክ ክንወስድ ስለዝነበረና 12 ዝተመሊስና ሓሪፍ ውፅኢት እዩ ነይሩኒ
ፅቡቅ እዩ ክቡራት ሰማዕትና ናብ ኣሜሪካ ምስ ከደት ኣብ ኣሜሪካ ብፅንሐቶ ናይ ሓደ ዓመት ግዜኣ ከመይ ነይሩ እቲ ሂወት እንታይ እቲ ዝረኸብክዮ ልምድን ተመክሮን ዝብል ክትገልፀልና እያ
ማለት ካብ ገጠር እየ መፅአ ፍልይ ዝብለካ ነገራት ኣሎ ኣብኡ ካብኡ ድማ ዘይንፈልጦም ሆስት ፋሚሊ እዮም ፀንሕና ስለዚ ምስኦም ኢና ንነብር ትምህርቲ ቤት ሓድሽ እዩ ምስኦም ተመሳሲልካ መንባር የድሊ ነይሩ ካብኡ እቲ ትምህርቲ ቤት ሓሪፍ ኣቀባብላ ገይሩለይ ትምህርቲ ዳተማሃርኩ ትምህርቲ ማትስስ ብዙሕ 11 12 ቀሊል እዩ ነይሩና ኣይምጥና እንተባሂለ ዩኒቨርሲቲ ዝኸድኩሉ ኣጋጣሚ ነይሩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ እውን 100% ኣምፅኤታ ኮርስሳ ካብኡ ኣብቲ ሕብረተሰብ ቱቶርያል ብነፃ የ ዝህብ ነይረ ንተምሃሮ ካብኡ እቲ ትምህርቲ ቤት እንታይ ክንገብረልኪ ከምዚ እንዳሓገዝ ክናስኽስ ንሕና ከንታይ ክንገብር ዝብል ጥያቄ መፅዩ ካብ ቀደም ካብ ህፃነቲ ዝሓስቦ ዝነበርኩ ካብ ፅቡቅ ደረጃ ተበፂሐ እዚ ክሰርሐ እየ ዝብሎ ዝነበርኩ ናይቲ ሕብረተሰብ ሽግር ዝርአየ ዝነበረ ማይ ቡንባ እዩ ነይሩ ብመንግስቲ እውን ኣይተሰርሐሎም ንፀኒሑ ብተጋጣሚ ተጠቂመ ፅሩይ ዝስተማየ ለን ኣብዚ ከባቢ ኢለ ኣብ ዝዓባ ኩሉስ ምንም
ታ ትበሃል ታ ጣብያ ቁሸት
ጣብያ ዓዲ ሕፃ ቁሸት ቀነፍ እያ ትበሃል
ፅቡቅ ቅፅሊ
እና 2-3 ግዜ ኮንሰርት ተዘጋጀ ትምህርቲ ቤት ስለ ዝዓበ ኩሉ ኩነታትና ስለ ትምህርተይ ብዙሕ ፕረዘንቴሽን ኣካይደ ከባቢ $6,800 ገንዘብ ተኣኪቡ
ኣብ ኣሜሪካ በየናይ ስቴትን ሲቲን እዩ
ኬንታኪ ስቴት ሶመርሴት ከተማ እቲ ገንዘብ ሒዘ የኒኹ ዝሰርሐለ ኣካል ክህሉ ኒኦ ምክንያቱ ክመሃር እያነ እሱ እውን ኣብ ኢንተርኔት ዳደሎ ካብ ኢትዮጵያ ክሰርሑ ዝኽእሉ ድርጅታት ኣጋጣሚ ኤግሊመርስ ፎፕ ዝበሃሉ ድርጅት ረኺበ እቲ ገንዘብ ምስእቶም ውዕል ተፈራሪብና ስቶም ኣብ ዓዲ ከይዶም ክልተ ማይ ቡንባ ስርሖም
እቲ ህዝቢ ከመይ ነይሩ እቲ ናይ ፅሩይ ስተማይ ኣቕርቦት ከመይ ነይሩ ቅድሚኡ ኣብቲ ጣብያ ዓዲ ሑፃ
ንኸፍትን ንሰብን ሓደ ዓይነት ማይ ንጥቀሙ ነይሮም ብጣዕሚ ፅሬት የብሉን ካብኡ ዘይክርከብ እውን ይኽእል እዩ ክነቅፅ እውን ይኽእል እዩ ብዙሕ ሽግራት እዩ ሓሊፉ
ካብኡ እታ ናይ ኣሜሪካ ዝነበረት ግዜ ክወዲእኺ ናብ ዓዲ ተመሊስ ክንበል
ተመሊስና ምስ መፃና ኣብዚ 12 ክፍሊ ትምህርቲ ጀሚረ 12 ክፍሊ ብደንቢ ፅኒዐ 429 ካብ 500 የምፅአ ነይረ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ካብ ትግራይ ብጠቕላላ ቀዳማይ የምፅአ ነይረ
ካብኡ ናብ ኤምኣይቲ ኣቲኺ ኣብ ኤምኣይቲ ክንደይ ዓመት ፀኒሕ ከለኺ
ኣብ ኤምኣይቲ 4 ዓመት ፀኒሕ ኣለኹ
እንታይ ክትፅንዕ ዘለኺ
ኮምፒተር ሳይንስ ኤንድ ኢንጂነሪንግ
ጽቡቕ ኣብዚ ናይ ኣርባዕተ ዓመት ናይ ኤምኣይቲ ናይ ትምህርቲ እዋን ዘሎ ውፅኢት ከ ከመይ ቀፂሉ?
ክሳብ ሕዚ ኩሉ እየ እዩ ኒኒ ኣርባዕተ ነጥቢ ማለት እዩ።
ኣርባዕተ ዓመት ሙሉእ እውን ሙሉእ ኣርባዕተ ነጥቢ እየ እናምፀኺ?
ኣዎ።
ሙሉእ ነገር ክትፈቱ ማለት እዩ?
ኣዎ።
ዝጎድል ነገር የለን?
የለን፣ ክሳብ ሕዚ እግዚኣብሔር ይመስገን ኩሉ ነገር ሙሉእ እዩ እኒኦ።
ሕዚ ሓንቲ ዓመት ድያ ትርፈክ ማነይ?
እዎ፣ ንዓመታት ተመራዒት እየ።
ኣይትጎድልን እያ እታ ኣርባዕተ ነጥቢ
ኢልና ንግምት።
ካብኡ ከናበይ እዩ ጉዕዞኺ?
ኣነ ክምሃር እየ ዝደሊ። ሕዚ ናይ ትምህርቲ ድልየት ኒአኒ። ናይ ትምህርቲ ዕድል እንድሕር ረኺበ ኮይነ ደገ ኸይደ ክምሃር እየ ዝደሊ። በቲ ፕሮፌሽን እሱ ክቕፅለሉ ብዙሕ ክምሃር ብዙሕ ነገራት ክቕይር እየ ዝሓስብ ንቕፀሊ።
ሕዚ ግን እዛ ሃፍታ እንታይ እዩት ሚስጢር ክንብሎ ንኽእል? ኣብዚ ኸድክ ቐንኣኪ ፅቡቕ ውፅኢት ተምፂ ዝለዓለ ነጥቢ ተመዝግበለኺ ካብቶም መሓዙትኪ እንታይ ዝተፈለየ ናይ ኣፀናን ዓሜላ ክንብሎ ንኽእል? እንታይ ትነግርና ነገር ኣሎ?
ኣነ ምስጢር ዘለዎ ኮይኑ ይስምዐንን፣ ግን ካብቲ ሽግር ዘለዎ ቦታ መምፃእ ናይቲ ሕብረተሰብ ሽግር ይኹን ኣነ እንታይ እያ ክገብር ካባይ እንታይ ይፅበ ክሰርሕ ይገብረኒ ኣሎ እናሱ እዩ እምበር ምስጢር የብሉን።
ሕዚ ግን እዛ ሃፍታ ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሓ ምስ ተባሃለ ቁሩብ ሰባት ደቆም ከምህሩ ጀሚሮም ዶ ኣሎ?
ካብ ቤተሰበይ ጀሚሩ ሕዚ ለውጢ ይርኢ ኣለኹ። እቲ ሕብረተሰብ ብጣዕሚ የመስጊኑ በተን ማይ ቡንባ ከምዚ ኢልካ እንድሕር ሰብ እንድሕር ዝልወጥ ኮይኑ ሲ ደቅና ነምህር ኢና እዮም ዝብሉ ንበዓልቶም።
ብፍሉይ ሓገዝ ንተምሃሮ እውን ትህበለ ክመስለኒ።
እቲ ትካል ቲሳን ትግራይ ሳይንቲፊክ ኤንድ ኣካደሚክ ኔትወርክ እዩ ዝበሃል። መብዛሕትኦም ኣብ ወፃእ ዝነብሩ ተጋሩ እዩ ተጣይሹ። ኣብ ከባቢ መቐለን ዝርከቡ ተምሃሮ ክረምታዊ ሓገዝ ትምህርቲ ን10ና 12 ንምሃብ ገንዘብ ተኣኻኺቦም ምስ ትምህርቲ ቢሮን መቐለ ዩኒቨርስትን ተሓባቢሮም ይሰርሑ ኣለዉ። እቲ ፕሮግራም ዳርጋ ብዓብይኡ ኣነ እየ ዝከታተሎ ዘለኹ። ሕዚ ሓላፍነት ወሲደ እቶም ተምሃሮ ቱቶርያል ምዝግጃይ ከመይ እኒኦ ኣነ እየ ዝሰርሐ ዘለኹና ፅቡቕ እዩ ደስ ኢልኒ ዝሰርሐ ዘለኹ።
ዝሃፍታ ክንደይ ጌይርካ ዕድመኸ?
ዕድሚ 24
ንቐፃሊ ፅቡቕ እየ ዝምነየልኪ ክብረት ይሃብለ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን።
ያቐኒየለ ኣነ እውን ብጣዕሚ እየ ዘመስግን።